Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
Welkom almal, vir alles jy nuut is hierso. As jy ook nuut is, maar jy het so 'n bietjie na die aankondigings ingekom, jy is welkom daar agter na die connect tafel toe te gaan na die diens, daarso vir jou geskenk bewys te kry en ook 'n bietjie meer uit te vind oor die kerk. My naam is Wian, ek is een van die pastore hierso en is regtig 'n voorreg om vanoggend hier te kan wees en die woord van God met julle te kan deel. Net voordat ons begin, wil ek self net 'n herinnering gee aan waarmee ons besig is die laaste ruk. 2 weke terug het Renier kom deel en hy is besig met so 'n klein reeks, as jy dit wil noem, waar hy nou en dan waarhede aanspreek of tekste aanspreek in skrif wat ons as 'n kultuur gewoonlik nie reg verstaan nie. Waar ons miskonsepsies het rondom sekere stukke skrifte. Nou dit gebeur nie gereeld nie, het gebeur so elke 2-3 maande wat Renier kom en vir ons so ietsie voorberei. En laas week het ons gekyk na 1 Korintiërs 11, spesifiek omdat daar klaarheid nodig was vir ons as 'n gemeente, spesifiek rondom die toepassing van dit in ons dienste. Maar voor dit, Januarie, het ons begin met 'n reeks die pastorale briewe. Dis waarmee ons besig is. En as ons dalk 'n bietjie min by kerk was die laaste ruk, of dalk die laaste 2 dienste spesifiek, dan voel dit so al vir ons, jy weet, ons is nou nie meer daarmee besig nie, of ons vergeet dalk ons is daarmee besig. So ek wil dit net spesifiek vanoggend ook uitlig. Ons is besig om deur die pastorale briewe te werk. En die rede hoekom ek dit spesifiek uitlig is, want vanoggend gaan ons kyk na 1 Timoteus 2 van vers 8 tot 15. En die onderwerp is baie dieselfde as laasweek se. So dit mag dalk voel of ons met 'n reeks besig is, vroue in bediening. Maar dis nie waarmee ons besig is nie. Dit het my nou net so uitgewerk dat die 2 tekste na mekaar gehanteer word by ons as kerk. Dit wat ons ook gesê het, jy weet, 2 van die mees gedebatteerde verse, seker in kerk op die oomblik. So lekker interessant dat ons die 2 nou na mekaar doen. Lyk my ons sien kans vir baie. Maar nodig om dit te doen en vanoggend se onderwerp is die volgende skrifte in die reeks waarmee ons besig was. En hierdeur gaan ons werk. En ook, soos wat ons hierdeur gaan werk, selfs soos laasweek, is hierdie nog 'n sensitiewe onderwerp. En die rede hoekom dit sensitief is, is nie net oor noodwendig dit wat ons glo nie, maar ook oor die ervarings wat ons al gehad het in lewe. En wat ek bedoel daarmee is, vanoggend se teks gaan spesifiek oor kerk, ons wat weer eens as kerk by mekaar kom, wie kan bedien, wie kan nie bedien, wie is veronderstel om leiding te neem in die kerk ensovoorts. Ons gaan bietjie daarna kyk. Maar dan mag ons dalk 'n paar vrae vra en 'n paar belewenisse hê, selfs soos wat ons dalk aangaan. Na die diens mag dit dalk lekker duidelik wees en ons verstaan iets mooi, maar soos wat die week aangaan en soos wat ons dink aan 'n paar ervarings wat ons gehad het, mag ons dalk 'n paar vrae vra. Jesus, maar was dit wat ek daar beleef het dan eintlik reg? As ons sê iets het op 'n manier gebeur en volgens skrif moes dit nie so gebeur het nie, maar jy het God beleef daar. Jy het 'n ontmoeting met Jesus gehad daarso. Iets het gebeur, tot vryheid gekom. Iets het geskuif in jou lewe. Vat dit dan weg van daai oomblik. En vanoggend wil ek, soos wat ons deur die diens gaan, 'n paar van daai vrae wat ons moontlik kan hê, antwoord ook soos wat ons deur die teks werk. Maar een ding wat ek wel vir ons wil sê vanoggend is dat soos wat jy vra vir ons, soos wat jy oor goed wonder, jy's nie alleen nie. En die vrae wat jy vra en die gevoelens wat jy het teenoor dit is valid. Dis regtig. Dis 'n regte vraag. Dis 'n regte ding waar jy wonder. Dis 'n regte bekommernis wat jy dalk het. En is goed dat ons met mekaar daaroor gesels en lekker daardeur bid, want jy's nie alleen nie. Ek en my vrou, soos wat ons deur hierdie goeters werk vir jare lank al, kry ons ook hierdie vrae. Wonder ons ook eers maar wat van daai oomblik? Vat dit dan weg van daai oomblik af. My ervaring wat ek met God gehad het, dit wat ek dink God in my lewe kom inbou het, was dit toe nie so nie? En nee. Dit is nie noodwendig dit nie. Vanoggend moet ons besef dat al sê ons vanoggend dat God wil hê iets moet op 'n sekere manier gebeur, beteken dit nie toe dit nie so gelyk het God nie gewerk het nie. Ek wil dit net duidelik maak. Soos wat die stelling sê, God kan met kromstokke reguit lyne slaan. Ek weet nie of jy dit al gehoor het nie. En hoe weet ons dis waar? Want God gebruik my en God gebruik vir jou. So daar weet ons, okay, dis waar. Hy kan regtig met kromstokke reguit lyne slaan. Hy kan met iets en met mens wat onperfek is, 'n perfekte ding doen. Met dit bygesê, wil ek die volgende stelling ook maak. Net omdat God met kromstokke reguit lyne kan slaan, beteken dit nie ons moet krom bly nie. Is julle met my? Net omdat God iets kan gebruik wat nie noodwendig is soos wat hy wil hê dit moet wees nie, of nie lyk soos wat dit veronderstel is om te lyk in skrif nie, beteken dit nie ons moet doelbewus dit doen nie. Is julle met my? So soveel as moontlik wil ons God nader en na sy woord nader, sodat ons dit kan uitleef soos wat ons moet, en God kan nog steeds werk daar waar ons het verkeerd kry, maar ons harte moet wees om dit reg te kry. Om hom te eer en glorie aan hom te bring, deur alles wat hy vir ons sê in sy woord. 1 Timoteus 2 van vers 8 tot 15, ons gaan aan met ons reeks op die pastorale briewe, en ons titel vanoggend is Mans, Vrouwens en Bediening. Mans, Vrouwens en Bediening. En voordat ons inspring, weer eens, laas week het ons so paar goeders half saamgestem oor voordat ons ingespring het, en so het ons gesê, nie noodwendig, omdat het een moeilike stuk skrif is nie, maar omdat het een sensitieve stuk skrif is. Sensitief, hoekom? Oor sonde en kultuur. Die wêreld om ons is besig om ons bietjie, hoe kan ek sê, te ruk en te skit as dit kom by wat 'n man veronderstel is om te wees en te doen, wat 'n vrou veronderstel is om te wees en te doen. En daar's baie confusion oor dit, en dis baie keer vir ons moeilik om nugter na dit te kyk, ook oor ervaring en ook oor wat sonde kom doen in ons lewe. Soos wat ons lees deur skrif spesifiek hierso oor wie ons is en wat ons moet doen, kom sonde in en dit kom verwrong bietjie die prentjie. En ons sukkel om die volgende vraag te antwoord, maar wat is 'n man in skrif veronderstel om te wees? Wat is mans volgens skrif veronderstel om te doen? Wat is 'n vrou volgens skrif veronderstel om te wees? En wat is 'n vrou volgens skrif veronderstel om te doen? En ek dink, een van die redes hoekom het partykeer so 'n bietjie sensitief is rondom hierdie topics is, want ons is partykeer te vinnig om standpunt in te neem. En wat ek bedoel daarmee is, dat daar soos klomp goeder wat skrif adresseer en klomp areas van ons lewe wat skrif aanspreek, en partykeer neem ons te vinnig standpunt in sonder om ons huiswerk te gaan doen, mooi te lees, mooi te bid, en nou het ons dit vir onsself moeilik gemaak. Hoekom? Want ek het klaar standpunt ingeneem en ek het heel moontlik vir mense klaar my standpunt gesê. En die oomblik as ons dit doen, is dit vir ons moeilik om oop te wees teenoor 'n siening wat dalk mag verskil. Is julle met my? Nie net in lig van dit nie, net in geheel. Is vir ons moeilik as ons vinnig standpunt inneem om lekker nugter en oop te wees teenoor sieninge wat dalk van ons mag verskil. En weer eens, as dit kom by hierdie spesifieke ding, is dit ook belangrik om te herken. Partykeer as ons gesels deur dit sê ons daar's belangriker en minder belangriker doktrines. Dit klink vir my so 'n bietjie snaaks. Of as ons sê weer daar's belangriker en minder belangriker stukke skrif. Dit klink so 'n bietjie snaaks. So miskien om dit beter te illustreer en vir ons te verduidelik, ons het stukke skrifte en ons het doktrines wat redding beïnvloed en affekteer. Met ander woorde, as ons hierdie doktrine verkeerd verstaan, as ons hierdie stuk skrif verkeerd verstaan, dan affekteer dit ons redding, dit beïnvloed ons redding, en as ons dit verkeerd verstaan en verkeerd glo, is ons nie gered nie. Is julle met my? As ons sê dat ons redding nie deur geloof in Jesus is nie, dit affekteer en beïnvloed redding. En jy kan die hele res van skrif reg verstaan, maar as jy dit verkeerd verstaan, is jy nie gered nie. Is julle met my? As ons sê Jesus is nie volkome God en volkome mens nie, dit beïnvloed ons redding. Hoekom? Want mens moes die prys betaal en net God kon die prys betaal. Belangrike doktrines. En dit affekteer en beïnvloed ons redding. Dan het ons weer doktrines, prinsipe, stukke skrifte wat redding illustreer. Is julle met my? En ons kan 'n verkeerde verstaan hier rondom 'n stuk skrif wat redding illustreer, maar nog steeds gered wees. Is julle met my? Dit is belangrik vir ons om te verstaan as 'n kerk wat ook ander kerke om ons het, en ook so in die wêreld, wanneer is dit nodig vir ons om divisie te bring, wanneer is dit vir ons nodig om afstand te doen van ander kerk, wanneer dit te doen het met doktrines, prinsipe, stukke skrif, wat redding beïnvloed en affekteer. Ons kan nog steeds in eenheid wees, ons kan nog steeds in liefde saamleef, en ons kan nog steeds saamwerk as ons verskil op doktrines wat redding illustreer. Is julle met my? Dit beïnvloed nie noodwendig redding nie. Dit bygesê, iemand is reg en iemand is verkeerd. Dit moet ons ook erken vanoggend. Wanneer dit kom by die interpretasie van skrif, is daar een interpretasie, en party interpretasies kan 'n paar toepassings hê, verskillende toepassings van daai selfde waarheid, maar die waarheid kan nie verander nie. Sê dit met my vanoggend. So dit bygesê, al is daar verskille, iemand is reg en iemand is verkeerd. En weer eens wat die kerk nodig het op die oomblik en wat ons gebrek van het, is mense met die bereidwilligheid om in nederigheid en leerbaarheid saam te sit en gesels oor areas waar ons verskil het, so dat ons kan sien wat die waarheid is en meer lyk soos Jesus as 'n kerk. Amen. Dis waar. So dit is wat ons nodig het in die kerk. So belangrik om te verstaan dat dit wat ons vanoggend sê, dit wat ons vanoggend deurwerk, al is daar kerke wat miskien anders glo of wat anders toepas, dis nie nodig vir ons om disunity te veroorsaak nie. As ek nou na, en self as ek na 'n kerk toe gaan wat dit dalk anders toepas, dan haal ek my notaboekie uit en ek kyk wat ek kan leer. Ek gaan nie nou op hulle Facebook post gaan page, hey, wanneer begin julle bietjie Jesus volg nie. Nee, want is verskille wat ons kan hê, maar nog steeds saam beweeg in eenheid, sodat ons Jesus kan grootmaak en disippels kan maak van die nasies. Hoopelik het ons die vermoë om saam te sit in 'n nederigheid en leerbaarheid, daardeur te gesels, sodat almal 'n beter verstaan het van die waarheid op die einde. Amen. Belangrik om dit te verstaan. Hier hoef nie 'n divisie ding te wees nie, maar dit is iets wat belangrik is, dit is iets wat in die skrif is, en dit is iets waar ons deur moet werk. Oké, okay, laatst week het ons gesê, kom ons stem net gehoor 'n paar goed saam voordat ons begin. En dit was dat man en vrou gelijk geskapen is in die beeld van God. Dis goed en God het dit geseën. Dit is so. Ons het ook gesê dat wanneer dit kom by redding, is man en vrou gelijk in redding, gelijk in nalatingskap tot Jesus, gelijk tot ons benadering tot Jesus. Die Gees is op allemaal uitgegiet en geestelike gawes is vir elkeen gegee. Ons is in ooreenstemming met dit. Ons het ook gesê dat ons stem saam, dat al is al die goed waar, daar 'n verskil is tussen 'n man en 'n vrou. En wanneer die Bybel praat van verskille, en wanneer daar verskille is in rolle en in funksie, dan het dit niks te doen met waarde nie. Dit het niks te doen met ons wat geskaap is in die beeld van God nie. Dit het niks te doen met redding nie, niks te doen met nalatingskap in Jesus nie, dit het niks te doen met die Heilige Gees wat op allemaal uitgegiet is en vir elkeen gegee is nie. Dit het niks te doen met hoe makkelijk ons nader tot Jesus nie. Dit is dieselfde vir elkeen van ons. En ons het ook gesê dat die oomblik wanneer ons dink dat iemand het meer of minder waarde, of ons plaas meer of minder waarde op iemand oor wat hulle mag en nie mag doen nie, of kan en nie kan doen nie, is dit 'n evangelie probleem. Want ons is besig om te sê dat iemand se waarde is direk gekoppel in dit wat hulle doen, nie in wie hulle is nie. Ons waarde is, ons is seuns en dogters van God. Daar is ons waarde, daar is ons identiteit, nie in wat ons doen nie. Een ding wat ek vanoggend wil bylas, ons kan nie skrif gebruik om teen skrif te veg nie. Stem julle saam met my oor dit? Met ander woorde, ons kan nie as hierdie stuk skrif vir ons ietsie sê nie, maar kyk, hierdie stuk skrif sê dit, so ons vat hierdie stuk skrif weg nie. Dis nie hoe skrif werk nie. Skrif contradict nooit skrif nie. Dis nooit in 'n teenstelling of in 'n stryd met mekaar nie. Maar skrif maak ander stukke skrif meer helder en meer duidelik. Amen. Met ander woorde, kom ek gebruik 'n praktiese voorbeeld. Wanneer dit kom by gebed, ons lees dat Jesus sê in Markus 11 vers 24, as julle glo, as julle bid met julle glo dat julle ontvang het, dan sal julle dit kry. As julle bid, glo dat julle ontvang het, dan sal julle dit kry. Beteken dit dat ons kan vir enigiets bid en as ons genoeg glo, sal ons dit kry? Dan hoop ek iewers is daar nie iemand met baie geloof wat kwaad is vir my nie. Is julle met my? Anders gaan dit heel moontlik nie goed gaan met my nie. Maar dan lees ons ook in 1 Johannes 5 vers 14, dat ons het hierdie vrymoedigheid en ons het hierdie sekerheid, dat wanneer ons enige iets vra volgens sy wil, dan hoor hy ons. Jesus sê ook, dat wanneer jy enige iets vra in my naam, dan sal die Vader dit vir jou gee. So hierso sien ons 'n mooi voorbeeld, skrif interpreteer skrif. Meer duidelike stukke skrif maak minder duidelike stukke skrif vir ons meer duidelik. So wanneer ons volgens sy wil vra in sy naam en ons vra met geloof, dan het ons die versekering dat Jesus sal doen dit wat ons vir hom gevra het. Kan julle sien hoe skrif mooi saamwerk? Selfde met hierdie. Skrif veg nie teen skrif nie. Galasiërs 3 vers 28 wat sê dat in Christus is daar nie man, vrou, slaaf, vry, Griek, Jood nie. Dit beteken nie dat daar is nou nie meer verskille tussen geslagte nie. Daai stuk skrif praat van redding. In die tempel, soos wat hulle tot God genader het, was daar 'n uiterlike koord, ek weet nie wat is koord in Afrikaans nie. Voorhof. Dankie, Shal, yes like. Die voorhof, daar kon Griek en Jood gegaan het. Nie noodwendig Jode nie. En dan op die muur gestaan dat wanneer jy verby hierdie muur gaan, dan sal jy sekerlik doodgemaak word as jy nie 'n Jood is nie. So, dis waar hulle kon gaan. Dan is daar die vrouwenhof gewees, waar die vrouwens kon gaan. Dan is daar die mans wat nog dieper binnen gaan, dis waar die mans bij elkaar kom, nog dieper is waar die priesters bij elkaar kom, en in die middel is die teenwoordigheid van God. Die verbondsark. En die stuk skrif sê, dit werk nie meer so nie. Die mure is afgebreek. En ons benadering tot God as Vader, en ons vrymoedigheid en hoe nabij ons aan hom kan kom, dis dieselfde vir man, vrou, slaaf, vry, Griek, Jood. Daar is nie meer verskil nie. Ons nader tot God, ons redding en ons nalatingskap is dieselfde. Ook as die skrif van ons sê dat die Heilige Gees het gawes vir elkeen gegee, dan beteken dit nie dat ons kan die gawes gebruik wanneer ons wil, hoe ons wil en waar ons wil nie. Amen. Ek meen ons besef dit. So God gee vir ons gawes ja, maar hy sê ook vir ons waar, wanneer en hoe ons daai gawes moet gebruik. Volgens sy wil, volgens sy woord. Ok, in lig van dit, kom ons spring in hierdie stuk skrif in. 1 Timoteus 2 van vers 8 tot 15. Ek lees as volg. Ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef, sonder toorn en twis. So ook moet die vroue hulle versier met behoorlike kleding, gepaard met beskeidenheid en ingetoonheid. Nie met vlegsels of goud of perels of kosbare kleren nie, maar soos dit vrouwe betaam wat die godsvrug belei met goeie werke. Die vrou moet haar in stilte laat leer in alle onderdanigheid. Ek laat die vrou echter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie. Sy moet haar stil hou. Want Adam is eerste gemaak, daarna Eva. En Adam is nie eerste, is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom. Maar sy sal gered word deur kinders te baar, as hulle bly in geloof en liefde en heiligheid met ingetoonheid. Weer een, selfde vraag as laasweek. Voordat ons begin rondom verduideliking van die stuk skrif, was daar dalk iets wat ons nou gelees het wat jou so bietjie laat ongemaklik voel? Net omdat die skrif dit sê. Ons het nog nie eens gekom by uitleg nie. Ons het nog nie eens gekom by verduideliking nie. Net hierdie is die skrif, dis wat hy sê. Iemand dalk so bietjie ongemaklik, iemand miskien dalk selfs aanstoot geneem deur dit. Het is belangrik dat ek hierdie vraag vra, want ons moet dit merk, sodat ons dit na God toe kan vat, sodat ons daardeur kan werk. Amen. En ons gaan nou kyk oor hoekom dit regtig so belangrik is, en waar dit heel moontlik vandaan kom. Weereens, baie belangrik, sodat ons deur hierdie stuk skrif ook werk, om die konteks in ag te neem. Hoekom? Want Paulus sê iets hierso. Daar is een sekere manier wat hy wil hy mans moet optree, daar is een sekere manier wat hy vrouens moet optree, en daar is ook wat hy, daar is iets wat hy nie toelaat nie. Daar is iets wat hy nie wil hy vrouens moet doen nie. Ek laat nie toe. I do not permit, soos wat die Engels sal sê. En as ons die context nie verstaan nie, dan pas ons of die ding glad nie toe nie, of ons pas dit toe op plekke waar het nie veronderstel is om toegepas te word nie. Sjylle met my. Belangrik om die context reg te verstaan. En weer eens, hier is die context, die kerk wat saam by mekaar kom, en ek gaan nou vir ons verduidelik hoe ons by dit uitkom. So wat partij mense sê, weet ek sê, dis die context van die kerk wat by mekaar kom, maar hoe kom een mens daarby uit? Want het is dalk vir my makkelijk om te sien, ek het dalk weer een paar goed gewerk, maar vir elkeen van ons wat hier sit is, hoe weet ons, hier is die kerk wat by mekaar kom? Een, belangrik om te onthou, die rede hoekom Timoteus geskryf is. Hoofstuk 3 van vers 14 tot 15, dan skryf Paulus, is nie op die boord, maar ek kan self gaan lees, dan skryf Paulus vir Timoteus en hy sê, ek skryf hierdie dinge vir jou, ek verlang om na julle toe te kom, maar as ek vertraag word, sodat julle mag weet hoe elkeen homself moet gedra in die huishouding van God, wat die grondslag van die waarheid, die pilaar en grondslag van die waarheid is, die kerk van die lewende God. Ons is obviously oral die kerk, maar spesifiek is ons by mekaar kom, hoe elkeen homself moet gedra. Die context van die kerk wat by mekaar kom, ook hierdie woordjie onderrig gee, elke keer as die woord gebruik word in hierdie boek, praat dit van hulle wat onderrig gee in die kerk vir die kerk. Kom, ek geef ons een paar voorbeelde voordat ons inspring. 1 Timoteus 4 van vers 11 tot 13 en vers 16. Dit sê, beveel en leer hierdie dinge. Die Engels command and teach. Leer hierdie dinge en dring daarop aan. Baie belangrik dat ons hierdie verstaan, dis lering wat gekoppel word met autoriteit, wat ons kan enforce met kerkdiscipline. Wat is enforce in Afrikaans? Klink so half afdoen, klink wild. Afding het is, wat mense kan afdwing met kerkdiscipline. Belangrik om dit te verstaan. Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees een voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof en reinheid. Totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing, vermaning en lering. Die Engels sê, with the public reading of scripture, correction and teaching. Dit is ons wat as kerk by mekaar kom. Vers 16, let op jouself en op jou leer, volhard daarin, want deur dit te doen sal jy jouself red sowel as die wat jou hoor. Lering wat gegee word vir die kerk wat dit ontvang, en dus, lering wat gegee word met autoriteit wat afgedwing kan word met discipline. Baie belangrik dat ons hierdie verstaan. Insist on this. Onthou wat het in hoofstuk 1 vers 20 gebeur? Toe mense nie saamgestem het met die gesonde leer nie, toe mense dit nie wou ontvang nie, wat het gebeur met Alexander en Arminius? Ek het hulle aan Satan oorgelever, so dat hulle mag leer om nie te laster nie. Sit hulle buitenkant die kerk. Lering wat met autoriteit afgedwing word en kerkdiscipline wat toegepas word as dit nie gevolg word nie. Belangrik dat ons hierdie reg verstaan. Laaste een, 1 Timoteus 5 vers 17 en 1 Timoteus 6 vers 2. Vers 7 sê, laat die ouderlinge wat goed regeer, dubbele eer waardig geag word, vooral die wat arbei in woord en leer. Die leer is elke keer dieselfde woordje, in die Grieks en die Engels word elke keer vertaal teaching of teach. Selfde woord. En hier praat dit oor ons, wat iemand wat aangestel is die kerk vergoed vir hulle werk. Betaal die ouderlinge wat arbei in woord en in leer. Dis wat die stuk skrif aan praat. Weer eens die context, die ouderlinge wat die kerk lei, wat gesonde leer vir die kerk verskaf. 1 Timoteus 6 vers 2, leer hierdie dinge en wek daartoe op. Teach and insist. Teach and insist on these things. Lering wat met autoriteit gegee word aan God en sy mense. So dis die context wat ons hier so het. Dan gaan ons terug, kom ons werk deur om vers en vers. Vers 8, ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder toorn en twis. So ook met die vroue hulle versier met behoorlike kleding, gepaard met beskeidenheid en ingetoonheid. Nie met vlegsels of goud of perels of kosbare klere nie, maar soos dit vroue betaam wat die godsvrug bely met goeie werke. Let ook hierso op vers 8, die spesifieke context. Dit sê daarso die manne op elke plek. Daar is twee Griekse woorde, pancho en panty. Pancho beteken everywhere, panty beteken every. So letterlik die grondtekst lees elke plek. Van die dynamiese vertalings wat bietjie meer context wil gee, sê in every place you meet together, in elke plek waar julle saamkom as kerk. Paulus sê nie net in Efesiërs nie, maar oral, wanneer die kerk vergader, wil ek hierdie hê. Mans met heilige hande oplig, sonder toorn en twis. Anger of quarreling, dis gemik teenoor die mense om jou. Die context is ons, wat as kerk by mekaar kom. En ons iets wat verwag word van mans, en ons iets wat verwag word van vrouwens. En weer eens, hierdie sê nie dat ons as mans en vrouwens, hierdie spesifieke context, toorn en twis, vrouwens, het bescheidenheid, dat ons nie so hoef te wees oorals nie. Paulus sê nie, hy ouwens, dit is okay as jy bykie kwaad is en met mense stry by die werk nie. Maar onthou my dit nie, asblief nie by die kerk doen nie. Nee, hierdie spesifieke prinsiep is vir allemaal oorals, maar hy gaan nog iets sê. En dis ook wat belangrik is om die context in acht te neem, maar daar is nog een ding wat hy gaan sê, daar is een beperking wat hy gaan gee, en as ons dit nie in die context verstaan nie, dan pas ons dit toe op plekke waar ons nie hoef nie. Belangrik om die context te verstaan. En weer eens eerste mans, ek wil dan hê, onthou die context van Timoteus. Ons is bezig om deur Timoteus te werk. Hy het nou net gesê dat die doel van die opdracht is liefde uit een reinhard, skoon gewete, oprechte geloof. Ons moet vasthou in die geloof en een skoon gewete. Ons moet vir alle mans oorals bid en die mans moet lei in dit. Mans neem leiding en doen dit op een liefdevolle manier, nie met toorn en twis nie. Hou op, hoogmoedig wees, wees nederig en leerbaar. Jy hoef nie altyd reg te wees nie, jy hoef nie altyd te strein nie, jy hoef nie altyd so kwaad te wees nie. Lei in liefde en stel die voorbeeld vir die mense om jou. Belangrik dat ons hierdie verstaan. En weer eens hier wil ek ook sê, baie keer as ons by intercessie by mekaar kom op maandag aande, dan is het hoofsaaklik die vrouwens wat kom, en dis een goeie liefdevolle leiding wat die mans gee. Want baie mans weer, die vrouwens is bezig met die kinders en bezig met baie goed en sê, jes my vrou, ek gaan jou toelaat om te gaan, so dat jy bietjie kan gaan bid en saam met die heiliges by mekaar kom en ek sal na die kinders kyk. Dis een goeie ding, dis een mooie ding. So ek sê nie, môre aand as dit kom, man sê vir die vrou, nee, ek sien ek moet lei nie, ek gaan nou gaan bid, bly jy eerder by die huis nie. Nee, dis liefdevolle leiding wanneer ons ons vrouens laat gaan, so dat ons na die kinders kan kyk. Hierdie praat van ingeheel. Moet nie laat het ook net een dag of een ding wees nie, wanneer ons as kerk saam by mekaar kom, maar die mans moet lei in gebed, om heilige hande op te lig. En weer eens die vraag is, of die mans, is ons bezig met dit? dat as ons in geheel na die wêreld kyk, dan sien ons mans is geneig om of te verval in passiwiteit, daar's geen leiding, of wanneer daar leiding is, is dit harde leiding, wat sonder liefde en sonder omgee is. Is ons besig om die voorbeeld te stel, soos wat ons God volg, om heilige hande op te lig. En dan praat het met die vrouens, en weer eens een belangrike ding hier om te sien is, nie net dat ons as mans en vrouens anders gemaakt is nie, maar ook dat sonde ons anders affekteer. Kan ons dit sien? Dit affekteer ons anders, dit produseer iets anders, dit kom breek iets anders af wat God wil hee, moet mooi wees. En het is belangrik soos ons hier deurwerk, dat ons ook sien hoe goed en gezond en hoe nodig dit is vir die wêreld, dat ons die vraag kan antwoord, maar wat is een man volgens skrif? Hoe moet ek lyk, wat moet ek doen? En wat is een vrou volgens skrif, hoe moet ek lyk, en wat moet ek doen? Want die wêreld het dit nodig. En soos wat mens dier hierdie specifieke stuk skrif werk, het praat hier van een uiterlijke ding en dan van een innerlijke ding. Ons sien die woordkie maar in vers 10. Dit sê hulle versieling behoort nie kleding met gepaard met bescheidenheid en ingetoonheid, nie met vlegsels of goud of perels of kostbare kleding nie, maar. Die woordkie maar, elke keer ons dit lees, dan gee dit vir ons een contrast tussen twee goed. En wat skrif besig is om hier so te sê is, moet nie jou identiteit as vrou by die wêreld kry nie. Moet nie laat die wêreld vir jou leer wat een vrou is of wat een vrou moet doen nie, maar, soos wat het een vrou betaam wat godsvrug bely, soos wat het een vrou betaam wat sê ek dien God met goeie werke, dis een innerlijke ding. En soos wat ons hier deurwerk, sê my vrou ook vir my, sy wonder nou nogal deesdae hoeveel tyd, energie en moeite spandeer party vrouens om volgens wêreldse standaarde mooi te wees en uiterlik mooi te wees en hoe min energie en tyd spandeer ons om by God se voete te gaan sit en vir hom te vra, Here, wat is dit wat u verwag? Wat het in u oë groot waarde? Here, kom leer my wat het is om vrou te wees en hoe dit moet lyk. Dieselfde is waar vir die mans. Hoeveel tyd, energie spandeer ons om volgens wêreldse standaarde soos 'n man te lyk en op te tree, en hoeveel tyd spandeer ons om by God se voete te gaan sit en sê, Here, kom leer ons wat het is om mans te wees. Want as ons na die wêreld kyk, versy mans verantwoordelikheid, en God wil hê ons moet dit optel. En dieselfde is waar, en weer eens, die skrif sê nie, vrouens, jy mag nie mooi aantrek of juwele of perels of enigiets, en het sê, moenie hoofsaaklik daarop fokus nie, daar is iets anders wat meer belangrik is. En vanoggend wil ek vir onsself die vraag vra, is ons besig met dit? Mans, is ons besig om by God se voete te sit en hom te vra, wat is dit om man te wees? Hoe lyk dit en hoe, wat moet ek doen? Vrouens, is ons dieselfde besig om by God se voete te sit? En hier praat hy nou wel van vlegsels en hare en goeikies wat ons nou duidelik kan sien vrouens doen, maar mans doen dieselfde. Met ander woorde, as jou bakkie skaapkrale op het, is dit omdat jy skaap het? As jou bakkie skaapkrale op het, is dit omdat jy skaap het? Of is ons besig om volgens wêreldse standaarde op te tree, want hulle wil vir ons leer wat het is om 'n man te wees. Moet nie dit doen nie. En vanoggend wil ek vir ons vra, as ek jou nou vra, wat is 'n man? Wat moet 'n man doen? Hoe moet 'n man lyk? Het jy 'n antwoord? En as jy 'n antwoord het, waar kom daai antwoord vandaan? Wie het jou ingelig? Is jy besig om aan skrif te dink en wat God sê volgens skrif? Of het jy toegelaat dat die kultuur vir jou kom sê wat 'n man veronderstel is om te wees? Waar kom jou antwoord vandaan? Want ten minste dan as ons verskil en as daar ongemaklikheid is, weet ons hoekom. En wanneer dit skrif is, dan is dit skrif, maar is meeste van die keer nie dit nie. En vir die vrouens, wat is 'n vrou veronderstel om te wees? Wat verwag God van ons? Wat verwag God van ons? Hoe moet 'n vrou lyk? Wat moet sy doen? En as jy antwoord het, waar kom dit vandaan? Is dit skrif wat nou in jou kop opkom? Is dit God wat vir ons sê? Want die wêreld het dit nodig. Dis nie 'n klein ding nie. Ons sien die verwoesting wat in die wêreld aangaan, omdat mense nie weet wat 'n man veronderstel is om te wees, en wat 'n vrou veronderstel is om te wees nie. En hoe dit nie net ons affekteer nie, maar ook ons kinders en die mense om ons. En hopelik as ons ouer is, het ons kinders 'n bietjie beter voorbeeld om na te kyk en 'n beter grondslag volgens skrif en dat hulle verder daarop kan bou en meer goddelik kan wees. Want ons kultuur is so ver verwyder van wat God van ons verwag. Weet ons wat God van ons verwag? Belangrik dat ons daarna kyk. Dan sê God, met goeie werke. Met goeie werke. Moenie laat dit 'n innerlike ding wees wat aandag na jouself toe trek nie, maar mag dit goeie werke wees wat Jesus Christus oplig. En dan verduidelik hy vir ons wat dit is en wat dit nie is nie. Vers 11 en vers 12. Die vrou moet haar in stilte laat leer en alle onderdanigheid. Ek laat die vrou echter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haarself stil hou. Die Engels sê, let a woman learn in quietness and submission. I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man, rather she is to remain quiet. En dit is belangrik, want God sê hier wat hy goeie werke is en nie is nie. Wat gesond is vir 'n vrou om te wil doen en nie te wil doen nie. En die eerste een is, let a woman learn. Die vroue moet haar in stilte laat leer. Leer. Sien wat sê die skrif. Kyk wat sê die skrif. Dis 'n goeie goddelike werk vir mans en vir vrouens om te leer. Om te leer en te kyk wat sê skrif. Dis goed. Dis 'n goeie werk. Dis aanneemlik voor God. En in die spesifieke konteks ook in alle stilte en onderdanigheid. Nou daai woordjie stilte, baie mense redeneer oor dit. Weereens belangrik dat ons die konteks hierso verstaan. Want dit party mense sal sê, nee, dit beteken 'n vrou mag niks sê in die kerk of niks doen in die kerk nie. Onthou, hierdie is spesifiek in onderrig. Niemand kan leer as jy ook besig is om te praat nie. Ek weet nie of julle dit weet nie. Maar in die spesifieke konteks van lering, as jy nou praat terwyl ek praat, kan jy nie hoor wat ek sê nie. As ek na jou luister en jy wil vir my ietsie leer en ek praat terwyl jy praat, kan ek nie hoor wat jy sê nie. So die spesifieke konteks is in stilte, want anders kan jy letterlik nie hoor wat gesê word nie, en ook in onderdanigheid. En omdat die spesifieke konteks op vroue fokus, mag ons al dink, jees, dit is net vir die vrouens. Dit sê dit hier spesifiek vir die vrouens, want dit praat nou oor die vrouens, maar in Hebreërs 13 vers 7 sien ons dieselfde is waar vir die gemeente. Gehoorsaam die ouderlinge in die kerk. Maak jouself onderdanig, want hulle kyk na jou siel en hulle gaan eendag met verantwoording doen. Dit is waar vir almal van ons. Almal van ons is veronderstel om stil en onderdanig te leer en die leiding te ontvang wat van kerkleierskap afkom volgens God se woord. En mag ek volgend vir ons ietsie sê, nie net vrouens in geheel sukkel dit nie, met dit nie, maar mens in geheel. Mens in geheel hou nie daarvan om onderdanig te wees aan iemand anders nie. Mens in geheel hou nie van ons om onsself te onderwerp aan die autoriteit van aanene nie. Daar is meer as 50 kerke in Sekunda. So ons sit hier so volgende en as ek nie hoor waarvan ek hou nie, dan gaan ek maar net na die volgende een toe. En as hy met my saamstem, dan sal ek daar bly. Hoekom? Want die hele idee van onderdanig wees aan iemand anders, of leiding ervaar en leiding ontvang, is vir ons vreemd. Veral as dit nie saamstem met my siening nie. En dan sê die skrif, hulle kyk na jou siel, hulle gaan eendag met verantwoording doen daarvoor. So dalk as hy ietsie sê waarmee jy nie saamstem nie, gaan hoor by hom, want hy tree dalk in liefde op en is dalk net goed vir jou. Hy gaan met verantwoording doen eendag. Gaan kyk daarna. Belangrik om te besef. Maar weer eens in lig van vroue spesifiek, laat jouself leer. En doen dit in stilte en onderdanigheid. Daai woord stilte is dieselfde woord in vers 2, waar het sê dat die kerk, ons as mense, 'n stil lewe moet lei. Dit beteken nie dat ons fisies oral stil moet wees nie, ons is geroep om die evangelie te verkondig, maar is 'n houding van ons hart, om in stilte en onderdanigheid onderrig te ontvang. En weer eens, 'n paar goed wat hierdie skrif nie kan sê nie, as het hier so sê, ek laat die vrou echter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haarself stil hou, wat kan dit nie beteken nie? Dit kan nie beteken dat 'n vrou in kerk in geheel die hele tyd stil moet bly nie. Ons het laas week gekyk na 1 Korintiërs 11, en dit het vir ons gesê, hoe 'n vrou moet bid en profeteer in die kerk. Amen. So dit kan nie beteken geen gesels in die kerk, of geen onderrig, of geen praat nie. Nee, daar is 'n spesifieke manier hoe dit gebeur, en dis hoe dit dan gebeur. Wat kan dit ook nie beteken nie? Dit kan ook nie beteken, weer eens as ons nie die konteks verstaan en dit op ander maniere toepas, dat elke vrou geen man ooit mag onderrig nie. Dit kan ook nie dit beteken nie. Hoekom? Want dit is teenstrydig met die res van skrif. Anna en Lukas 2 is 'n profetes en sy gaan op na die tempel toe en soos wat sy vir die Here wag, daarso sê dit en sy het met almal wat wag vir die redding van Jerusalem oor hom begin gesels. Sy het met almal begin gesels wat vir hom wag, mans en vrouens. Ons lees in Handelinge 18 van Apollos, hierdie leraar. Dit sê hy's in die Engels eloquent and competent in the scriptures. Hierdie man verstaan die skrif, hy weet wat hy aangaan. Hy kom na die kerk in Efesiërs toe, belangrik. Selfde kerk waarna Paulus nou toe skryf. En daar is hierdie paartjie, Priscilla en Aquila. En toe hulle hoor hoe Apollos in die sinagoge bedien, toe vat hulle om een kant toe en leer vir hom die woord van God meer volledig. Nou die Grieks werk is die persoon wat eerste genoem word, is die prominente figuur. Ons lees van Silas en Saulus, toe Saulus nou nog bezig was om geleer te word. Silas, Saulus, Barnabas, Saulus, Saulus elke keer tweede. En toe op een dag toe God vir Paulus roep, toe sit Paulus en Barnabas. Toe word hy die prominente figuur. En in hierdie story, wie is die prominente figuur? Priscilla, die vrou. Die vrou is die prominente figuur. Die vrou is die een wat vir Apollos een kant toe vat en vir die woord van God beter verduidelik. En weer eens, hoe het sy dit gedoen? Sy het hom een kant toe gevat. En vir die woord van God beter verduidelik. So dit kan nie beteken dat vrouens maar glad nie mans onderregeer nie. Maar in hierdie spesifieke konteks, as dit kom by die kerk. En weer eens die tweede woordjie ook, om te heers oor die man nie, om autoriteit te vat oor die mans nie. Nou moeilik is, so die woordjie autoriteit in die Grieks, is nie die gewone woord vir autoriteit, exousia nie. Dis die woord wat gewoonlik gebruik word as het gepraat word van autoriteit. Hier is die woordjie authentein. En hoeveel keer kom hy in die Nuwe Testament voor? Een keer. Dankie Paulus. Nou het ons een lekker breek context om te verstaan wat hier so aangaan. So dan moet jy kyk na die onmiddellike context. Die onmiddellike context sê vir ons wat hierdie woordjie beteken. Wat is die volgende vers na vers 15? Waaroor begin het praat? Elkeen wat begeer, of een begeerte het vir een opsienersambt, begeer een goeie ding. Praat van ouderlinge in die kerk. Die mense wat autoriteit neem oor die kerk, die mense wat leiding gee vir die kerk. Dis wat van hierdie stuk skrif praat. Ek laat nie toe dat 'n vrou in die kerk preek nie, en ek laat ook nie toe dat 'n vrou leiding neem oor die kerk nie. Vrou kan nie een ouderling wees nie, vrou kan nie een pastoor wees nie. En weer eens, hier kom die vraag nou. Want jy dalk iewers in die kerk gesit en die vrou het gebedien. Die vrou was dalk selfs die pastoor. En jy het iets ervaar, die Heere het gewerk. Die Heere het een werk om doen. Wat nou, vat het weg van die ervaring af? Nee. Die Heere kan met kromstokke reguit lyne slaan. Beteken dit ons moet dan aanhou dit so doen? Nee. Ons wil God vra, hoe kan ons dit toepas? Volgens sy woord, vat niks weg van die ervaring af nie. Vat niks weg van wat jy beleef het of wat God in jou lewe kom doen het nie. Maar wat ons verantwoordelikheid is om na God se woord te kyk en dit so toe te pas. Amen. As iemand dit anders interpreteer en ons kom by 'n kerk en daar is 'n vrou wat besig is om te preek, wat gaan ek doen? Ek gaan my notaboekie uithaal en ek gaan kyk wat ek kan leer. Hoekom? Want ek verstaan ons kan verskil as dit kom by illustrasie. Dit is nie kerndoktrine nie. Hoopelik kan ons na die tyd lekker gesels en mooi deur hierdie stuk skrif werk sodat al twee partye dit beter verstaan. Hoopelik Jesus dit die resultaat, maar ons hoef nie divisie te veroorsaak nie. Terwyl hulle preek en hulle sê Jesus is nie God nie, dan gaan ek sê, "Wou, wag 'n bietjie." Hier moet ons gesels. Sê hulle met my. Ons kern en minder kern goeders. Belangrik vir ons om hierdie te verstaan. En weer eens, hoekom kan die vrou nie spesifiek in die kerk preek en vir die man spreek nie? Dis 'n werk vir leierskap wat lering gee, wat autoriteit dra, wat met kerkdissipline afgedwing kan word. As ons nie doen wat die skrif hier sê en soos wat ons dit vandag verstaan en interpreteer nie, dan kan ons weer vra, moet asseblief nie dit doen nie. Jy is besig om wanorde te bring en dan later ook vir jou vra soos hoofstuk 1 sê om die kerk te verlaat. Dis 'n rol vir 'n man en dit is wat God van ons verwag. Belangrik om dit te verstaan. Miskien net een punt om uit te lig voordat ons aanbeweeg. Dit staan daar in vers 12, ek laat die vrou egter nie toe. Die Engels dan skryf Paulus, I do not permit. So van die mense wat 'n ander siening het oor die tekst sê, nee, hier is dis net Paulus se persoonlike opinie. Dis nie regtig die woord van God nie. Dis nie regtig God se woord nie, sy opinie. Hy sê so, dis sy aanbeveling. Nou van ons het dadelik so al vir, wag 'n bietjie. As ons daai reël begin toepas, is ons op 'n gevaarlike plek. Dan kan ons nou sekere dele van skrif sê, dis net opinie, dis die woord van God. Nee. Hoofstuk 2, as hy sê, ons moet bid vir alle mense, wat se woorde gebruik hy? Presies hierdie selfde woorde in die Grieks. Ek beveel julle aan om voorbidding te maak vir alle mense. Romeine 12 vers 1 tot 2. Ek vra vir julle broers om julle liggaam aan God te offer, as 'n heilige en aanneemlike offer wat julle geestelike aanbidding is. Word nie gelykvormig in hierdie wêreld nie, maar word getransformeer in julle gedagtes sodat julle mag weet wat die wil van God is. Selfde bewoording. As Paulus dit skryf, skryf hy met autoriteit van 'n apostel die woord van God. Ons kan nie sekere dele vat en sekere dele los nie. Dis nie Paulus se opinie nie. Dis die woord
van God. Oké, okay. Belangrijk dat ons dit verstaan. En is hierdie twee goed, dis nie om onderrig te gee wat oorheers nie, want baie mense sal dit sê, die woordjie oude is daar in die Griek, of, ook nie, twee goeikies, ek laat nie toe dat sy leer nie, ek laat nie toe dat sy beheer vat oor 'n man nie, not to teach, not to exercise authority, nie om volgens een preek hier autoriteit te gee, leiding te gee vir die gemeente nie, ook nie om 'n ouderling of 'n pastoor te wees van die gemeente nie. Wat kan een vrou dan leer? Beteken dit dat een vrou nie by bybelskool mag onderrig gee nie? Want daar is vrouens wat by ons bybelskool teach. Daar is vrouens wat by ons sekere van die encounters aanbied. Beteken dit, dit mag ook nie gebeur nie? Nee, hoekom? Want die context is nie dieselfde nie. Dit is nie die kerk wat specifiek en doelbewus by mekaar kom nie. Ek weet nie ook of ons hierdie weet nie, maar God sê vir ons, ons moet hier wees vanoggend. Hebreërs 10:24. Moet nie die samenkomst van die gelowiges misloop nie. Vers 26, as jy doelbewus anders sondig, is daar geen meer offer vir sonde oor nie. Hier is wat God van ons verwag as kerk, om hier by mekaar te kom, en hier wil hy ons met leiding ontvang. Bybelskool is iets waartoe jy kies om te gaan. Is amper soos Priscilla wat vir Apollos die woord leer. Jy gaan een kant toe, sy vat jou een kant om die woord van God vir jou beter te verduidelik. Yes, dit kan gebeur. Encounter selfde ding, ons gaan een kant toe. Ons is nie hier by sondig by mekaar, waar ons moet wees, en die woord van God bezig om so uit te draai, en autoriteit uit te lewe nie. Een kant toe, om die woord van God beter te verduidelik. Selgroep. Kan een vrou selgroep faciliteer en daar gesprek het? Yes, 100%. Hoekom? Want is nie in hierdie context nie. Verstaan julle hoekom sê ek is belangrik om die context te verstaan, want anders te pas ons reels toe op plekke waar ons nie veronderstel is om dit te doen nie. En dan vat ons weg van hoe God ons wil saam gebruik om saam sy glorie uit te leef. Anders gaan ons ook sê, vrouens mag nie mans evangeliseer nie. Dis ook nie die waarheid nie. Almal is geroep om disciples te maak van die nasie. Hierdie spesifieke context, hierdie spesifieke ding, is wat God vir ons sê om nie te doen nie. Want dis die werk van 'n man. Nou die vraag, is dit net vir toe? Was dit net vir die daar en dan, of is dit ook vir die nou? Vers 13 en vers 14. Hier is die rede. Want Adam is eerste gemaak, daarna Eva. En Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom. En hier is Paulus nie bezig om te sê, vrouens word in geheel meer vinniger mislei as mans nie. Dit is nie want hy verwys nie. Hy verwys weer na die skepingsorde en hy verwys na die val. En ons gaan nou by die val, die sondeval kom. En kyk wat hy daar sê. Maar weer eens, skepingsorde. Daar is niks wat verder geverwyder kan word van die context as dit nie. Want baie mense sal sê, nee, Paulus sê hierso dat die vrouens moet leer en hulle mag nie onderrig gee nie, want hulle is nie geleer nie. Obviously sal dit sin maak dat iemand wat nie geleer is nie, nie ander mense leer nie. So die vrouens moet net groei in hulle kennis, dan kan hulle preek in die kerk. Apollos was waaien in Efesiërs, dis hierdie kerk. Wie was daar? Priscilla. Die vrou wat vir hom die woord van God beter verduidelik het, dis nie die probleem nie. Een van die hoofsaaklike rolle van ouer vrouens is om die jonger vrouens te leer. Die probleem is nie onderrig nie. Die probleem is skepingsorde. God sê, dis hoe hy ons gemaak het, ons wil hy ons met hierdie verstaan. As het kom by verantwoordelikheid oor Godse mense, wil hy mans moet die rol van verantwoordelikheid opneem. By die huis werk dit so en in Godse huis werk dit so. Mans neem die rol van leiding op. En nou hier is het baie belangrik om te verstaan volgend, want die wereld wil hy ons met nou op 'n sekere manier reageer, en dis hoe. Hoekom word hierdie voorreg van vrouens afgeweerhou? Die persoon wat dit dink, jy het geen idee die gewig van hierdie verantwoordelikheid nie. Jy het geen idee die gewig van die verantwoordelikheid nie. Jakobus 3 vers 1 sê dat broers nie allemaal moet begeer om leraars te word nie, want ons wat leer gaan strenger geoordeel word. Hebreërs 13 vers 7, hulle kyk na julle, hulle gaan verantwoordelik moet wees vir julle siele. Klink dit soos 'n voorreg? Nee, ons besef nie die gewig nie. En God sê, hy wil nie daai gewig op die vrouens sit nie, dis vir die mans om te dra. En as ons kyk na die gehele probleem in die wêreld van mans, is dit wat? Hulle wil nie wat opvat nie. Verantwoordelikheid. Nie vir hulle self nie, nie vir hulle gesinne nie, nie vir hulle gemeenskappe nie. God sê nie so hier nie. Hier gaan ons daai verantwoordelikheid opneem en ons gaan daai verantwoordelikheid dra. In hoofstuk 3 waarna ons volgende week sal kyk, het sê elkeen wat verlang na opsieners amp. Elke man wat sê ek te begeerd om die verantwoordelikheid op te neem, God sê dis 'n goeie ding. Jy begeer 'n voortreffelike ding, dis goed. Ek wil hê mans moet begeer om verantwoordelikheid op te neem. Dis nie 'n voorreg wat weerhou word nie. Om gesprekke te gaan hê oor kerkdissipline en goeders is nie 'n voorreg nie. Dis 'n moeilike swaar ding waarvan ons eendag aan rekenskap moet gee. Die mans moet daai verantwoordelikheid dra. Die vrouens het ander rolle en soos wat ons deur hierdie boek werk gaan ons spesifiek na dit kyk en ons gaan ook nou in 'n oomblik by dit uitkom. En met een ding om dalk hierso te noem as dit kom by vers 14, want dit is vir my ironies as ons hierna kyk en na Genesis 3 kyk. Dit sê en Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom. Toe die slang ook die man bypas na die vrou toe gaan en toe die man volg. Kom sonde in die wêreld en nie noodwendig oor daai orde nie. Maar God wil hier vir ons iets leer. En wat vir my interessant is, is wat sê die slang vir Eva? Twee pertinente goed wat hy uitlig. Een, is hy maak haar twyfel in die woord van God. Het God regtig gesê? Het God regtig gesê? En hy kom doen dit met ons ook as kerk vandag. Het God regtig gesê? Is dit regtig God se woord? Is dit regtig wat hy wil hê ons moet doen? En dan tweede ding wat hy vir haar gesê het is wat? Kyk na die vrugte, gaan jou wys en slim maak. Dit gaan jou soos God maak. Wat is die ironie? In wie se beeld is hy klaar geskape? God se. Sy's klaar geskape in God se beeld. Hoe vaar sê sy gaan soos God word? Sy's klaar soos hy. Mans en vrouens het iets van God om uit te straal. Moenie laat die vyand vir jou kom sê dat hoe God jou gemaak het nie genoeg is nie. Dit is nie waar nie. Daar is niks anders om na te verlang nie, daar is geen wereldse goed om ook te van gaan eet, so dat ons vervul mag word nie. Nee, die is goed, die is mooi, nie net vir ons nie, maar ook vir die mense om ons. Jy is klaar soos God gemaak. Jy is klaar in sy beeld geskaap, daar is klaar iets wat hy wil hê, jy moet illustreer vir die wereld wat uniek is tot 'n vrou. Dis genoeg en dis meer as genoeg. Kan ons dit sien vanoggend? Moenie laat die vyand vir ons kom lieg, vir mans en vrouens gelyktydig. Vir ons te sê, as ons iets anders doen, gaan ons soos God word nie. Ons is klaar, ons sy beeld geskape. En jy sonde het baie verwoesting daarin kom bring, maar, hier is die goeie nuus. Vers 15, maar, kontras. Maar sy sal gered word deur kinders te baar, as hulle bly in geloof en liefde en heiligmaking met ingetoonheid. Belangrik om hierdie stuk skrif te verstaan, ons sien, maar sy as hulle. In die Grieks ook, enkelvoud, meervoud. Praat hier van 'n enkele vrou, en dan word dieselfde prinsip toegepas op alle vroue. As sy. Wie is die laaste vrou wat nou net genoem was? Eva. Deur kinders te baar, as hulle in geloof, liefde en heiligmaking en ingetoonheid bly, sal hulle gered word. Daai Griekse woord is die woord soutsou. Praat van redding. Jy kan geestelik gered word of uit omstandighede uitgered word, maar hierdie praat van geestelike redding. Ek meen in geloof bly, in liefde, heiligmaking, ingetoonheid. Maar baie van julle dink dalk, hey, dit klink snaaks. Beteken dit dat mans kan net gered word deur geloof in Jesus en vrouens kan gered word deur geloof in Jesus en om kinders te kry? Nee. Duidelik weet ons dat dis nie wat hierdie stuk skrif sê nie. Dit sê nie daar is hierdie tweede manier waarop vrouens ook gered kan word en dis deur hulle wat kinders kry nie. Dis nie waarna hierdie stuk skrif verwys nie. Maar dit verwys ook nie na, hoe kan ek sou sê, redding wat dadelik gebeur nie, maar redding wat aanhoudend gebeur. Ons verstaan nie, die heiligmaking is 'n proses. Ons lees in Filippense 2 van vers 13, werk julle eie saligheid uit met vrees en bewing, want is God wat in julle werk, om te wil en te werk vir sy goeie welbehae. Jesus sê in Matteus 24, die een wat aanhou tot die einde toe, hy sal gered word. Ons het nou net in hoofstuk 1 gelees, dat daar is mense wat skibreek maak van die geloof. Een keer gered beteken nie altyd gered nie. Maar jy kan skibreek maak van die geloof. En hierdie is aanhoudende ding. As ons vasthou aan hoe God ons gemaak het en die rol wat hy vir ons gegee het, sal ons gered word. En hy wil hê die vrouens moet verstaan. Genesis 3, die eerste keer toe die evangelie genoem word, word het gesê vir wie? Vir die slang in lig van Eva. Vir die sondeval gebeur is die eerste keer wat die evangelie genoem word. En God sê vir die slang, haar nageslag, haar saad, sal kom. En hy sal jou kop verbrysel, maar jy sal hom in die hakskeen byt. Yes, die vrou was verlei sonder in die wêreld ingekom, maar redding gaan ook kom. Deur die spesifieke manier wat God vir 'n vrou gegee het om kinders in hierdie wêreld in te bring. Jesus homself gaan in hierdie wêreld inkom deur 'n vrou en hy gaan kom redding bring. En die rol is goed en heilig en groot. En al die vrouwe, as hulle, bly in die geloof. Hou vas aan die rol wat God vir jou gegee het. Hou vas aan hoe God jou gemaak het. Moenie verlang na dit wat God vir mans gegee het om te doen nie. Jou rol is groot, dis heilig, dis goed, dis 'n hoë roeping. Net jy kan dit doen, net jy is veronderstel om dit te doen. Jy is veronderstel om daai beeld van God vir hierdie wêreld uit te leef. Hou vas aan dit. Moenie laat iemand dit kom binner maak nie. En wat my die hartseerste van alles maak is, wie is besig om hierdie beeld die meeste af te kraak? As dit kom by die rol van vrouens, ander vrouens. Ag, sies tog shame, is dit maar wat jy doen. Nee man, moenie laat die wêreld dit vir jou leer nie. Jy is veronderstel om so en die en daai te wees. Vat leiding, vat oor. Nee. Ons is gemaak in die beeld van God, dis goed, dis groot, dis heilig en dis aanneemlik voor God. En ons lewe dit dan ook so uit. 'N mooi ding wat God vir ons gegee het om te doen. 'N heilige ding wat God vir ons gegee het om te doen. Soos dat ons meer deur hierdie boek werk, ons meer kom by spesifieke rolle van mans en vrouens en hoe dit spesifiek lyk. Maar dis wat God van ons verwag. Mans, neem verantwoordelikheid op. Vrouens, hou vas in die rol van moeder wat God vir jou gegee het. En weer eens wat dit nie beteken nie, dit beteken nie 'n vrou mag nie 'n CEO van 'n company wees nie. Dis nie wat dit sê nie. Dit sê nie 'n vrou mag iewers nie beheer uitoefen oor 'n groep mans as dit kom by die werk nie. Dis nie wat hierdie stuk skrif sê nie. As dit kom by die kerk, preek in die kerk, ouderling en leiders, leierskap van die kerk. Hy wil hê mans moet dit doen. Terwyl mans en vrouens saam die unieke beeld wat God vir ons gegee het uitleef in hierdie wêreld en God so behaag. Ek wil vir ons klaarmaak met die volgende frase wat hulle ook die nagmaal elemente gaan uitdeel. Wil ek jy ons na hierdie stukke skrifte kyk en soos wat ons nagmaal gebruik, hierop reflekteer. En die volgende vraag antwoord. Man en vrou, as julle by mekaar sit, kom ons gesels hier oor. En die vraag is as volg, mans, is ons bereidwillig om ons God gegewe rolle en verantwoordelikhede op te neem? En as ons is, waar begin dit? Dit begin by ons wat by God se voete gaan sit en vir hom vra, Here, kom wys my wat dit is. Kom leer my, Here, dat ek nie goeders doen wat hierdie wêreld vir my sê om te doen, sodat ek in die wêreld ook kan lyk soos 'n man nie. Nee, ek wil hê U moet vir my vertel hoe dit lyk en wat dit is. Vrouens, is ons bereidwillig om ons God gegewe rolle en verantwoordelikhede op te neem? En weer eens, hoe lyk dit? Dit begin by deur by God se voete te gaan sit en vir hom te vra, hoe het hy ons gemaak en hoe wil hy ons hê moet ons hierdie uitleef? So ek wil hê soos wat die nagmaal elemente uitgedeel word, mans, as jy getroud is, sal jy jou vrou bedien met die nagmaal, sal ons leiding vat, sal ons verantwoordelikheid vat en ons vrouens bedien met die nagmaal en mag ons dan deur hierdie goeters gesels. Ook laasweek as jy was bietjie minder tyd en jy het nog nie deur daai gesprekke gesels nie as man en vrou, is jy besig om in liefde te lei, vrou, is jy besig om vrywilliglik jouself onderdanig te maak in die leiding van jou man, gesels ook asseblief deur dit as jy nog nie die kans gekry het nie. Maar kom, ons reflekteer op dit wat Jesus vir ons gedoen het. En in lig van dit vind ons ons identiteit in wie ons is in hom. En kom ons vra hom dan, hoe lyk dit as ons dit illustreer vir die wêreld om ons? So kom ons gebruik lekker saam die nagmaal en kom ons werk deur hierdie paar vrae.